Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Səzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda Orta Dalğadan AM 15.30 12.96 tezliklərindən dinləmək mümkündür.
Hələlik isə saatın baş xəbərləri. Azərbaycanda başa düşməlidirlər ki, ATƏT ancaq seçkini izləyəcək və ona qiymət verəcək. ATƏT rəsmisi Heiki Talvitiyev.
Avropa Birliyi Türkiyənin hakim partiyasının bağlanmaq iddiasının təmin edilməməsini alqışlayıb.
Hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Radovan Karaciç bugün Haqa tribunalına çıxarılacaq.
Rusiyanın ORT kanalının jurnalistini öldürən Tacikistan vətəndaşına 21 il iş kəsdilər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
ATƏT həm prezident seçkisindən əvvəl, həm də seçkidən sonrakı proseslərdə iştirak eləyəcək. Azərbaycan hökuməti qərarlıdır ki, bu dəfə seçkini daha yaxşı keçirsin və hökumət ATƏT-i seçkiləri izləməyə dəvət eləyib. Bunu ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi Heiki Talvitiyev deyib, o bildirib ki, hazırda qurum müşahidəçi komandanın tərkibini və sayını müəyyən eləyir. Prosesə neçə parlamentarinin cəlb olunacağı isə hələlik məlum deyil. Talvitiyev deyib ki, Azərbaycanda başa düşməlidirlər ki, ATƏT yalnızca seçkini izləyəcək və ona qiymət verəcək. ATƏT seçkinin nəticələrində maraqlı deyil. ATƏT rəsmisi əlavə edib ki, səs verən biz deyilik, Azərbaycan vətəndaşları, biz prosesi sadəcə qiymətləndirəcəyik.
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi bugün Azərbaycana gəlir. Semnevi avqustun 2-sinə qədər davam edəcək səfərində Bakıda müxtəlif görüşlər keçirəcək.
Avropa Birliyi Türkiyənin hakim partiyasının bağlanmaq iddiasının təmin edilməməsini alqışlayıb. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 3 gün idi ki, Ədalət və İnkişaf partiyasının bağlanma məsələsi müzakirə edildi. Məhkəmə partiyanın bağlanma iddiasını təmin eləməsə də maliyyə yardımının azaldılması barədə qərar çıxarıb. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Kılıç məhkəmənin qərarını bu cür elan eləyib.
6 arkadaşımız kapatılması yönündə oy kullanmış. 5 arkadaşımızdan 4'ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış. 1 kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunlardan 6 arkadaşımızın kapatılma, 4 arkadaşımızın da hazine yardımından yoksun bırakılması kararını birlikte düşündüğümüzde bu siyasi partiye hazine yardımından, yani son yıl aldığı hazine yardımının 1/2 oranında mahrum bırakılmasına karar verilmiştir.
Türkiyənin Baş Prokurorluğu Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi elədiyi Ədalət və İnkişaf Partiyasının dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda ittiham eləyib partiyanın bağlanmasını, prezident və baş nazir də daxil olmaqla partiyanın rəhbərlərinin siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyirdi. Bu arada Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, məhkəmənin qərarı ölkədə demokratiya və qanunun aliliyini gücləndirəcək. Ərdoğan dünyəvi dövlət tərəfdarı olduğunu bir daha vurğulayıb.
Haqa cinayətlərdə ittiham olunan Radovan Karaciç bugün Haqa tribunalına çıxarılacaq. Məhkəmə ondan soruşacaq ki, özünü günahkar sayırmı və düşünüb cavab vermək üçün ona 30 gün möhlət veriləcək. Hələ ki, məhkəmə dinləmələrin başlanma tarixinin dəqiq məlum deyil. Beynəlxalq tribunalın prokuroru Serj Bramerich deyib ki, prosesə hazırlıq bir neçə ay çəkə bilər. Bosniya Serblərinin lideri dünən Haqaya gətirilib. Karaciç 92-95-ci illər Bosniya müharibəsi vaxtı Srebrenitsada 8000-ə yaxın müsəlmanın qətlində günahlandırılır. O, 10 ildən artıq idi ki, xarici görkəmini və sənədlərini dəyişdirərək gizlənirdi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Rusiyanın ORT kanalının jurnalistini öldürən Tacikistan vətəndaşlarına 21 il iş kəsilib. Ancaq Tacikistan məhkəməsi vurğulayıb ki, İlyas Şurpayev peşəkar fəaliyyətinə görə qətlə yetirilməyib. Şurpayevi mart ayında Moskvada öldürüblər, qatillər isə bir qədər sonra Tacikistanda yaxalanıb. Bunlar jurnalisti öldürmədiklərini, yalnız soğunçuluq elədiklərini deyirlər. Jurnalist Çeçenistan, Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi münaqişəli zonalardan xəbər verirdi.
İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyə çağırıb. Barak İranın nüvə silahı hazırlanmasını bu yolla mane olmaqdan danışıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşdən sonra nazir deyib ki, Tehranla münasibətlərdə heç bir variantı nəzərdən qaçırmaq olmaz. İsrail Müdafiə Naziri 2 gün idi ki, Amerikada səfərdə idi. Dünya ictimaiyyəti Tehrana uranı zənginləşdirməyə dayandırmağın qarşılığında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq təklif eləyir. İran rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı avqustun 2-sinə kimi öz mövqeyini açıqlamalıdır.
Bosniya və Hersoqovina İraqdakı hərbçilərinin sayını artırmağa qərar verib. Parlamentin qərarı ilə Bağdatda tikinti hissələrində qulluq eləyən 36 hərbi xidmətçiyə 49 piyada əskər də əlavə olunur. Bosniya NATO alyansına daxil olmaq istəyir, 2009-cu ildə Əfqanistana da hərbçi göndərmək niyyətindədir.
5 ay əvvəl müstəqilliyini elan edən Kosova əhalisinə yeni pasportlar verməyə başlayıb. İlk pasportun təqdimatı mərasimində tanınmamış Kosovanın baş naziri Haşim Taçi də iştirak edib. Kosova fevral ayında Serbiyadan ayrılıb, indiyə qədər 40-a yaxın ölkə, o cümlədən Avropa Birliyi və ABŞ onun müstəqilliyini tanıyıb. Serbiya Kosovanı öz ərazisi hesab edir.
Və sonda Azərbaycan hökuməti Pekin Olimpiadasında qızıl medal qazanan idmançılara 600 min manat veriləcəyini bildirib. İdmançılarla görüşəndə Prezident İlham Əliyev bildirib ki, qızıl medal alanlara hökumət 400 min, Milli Olimpiya Komitəsi isə 200 min manat verəcək. Avqustun 8-ci başlayacaq Pekin Olimpiadasında Azərbaycan 10 idman növündə 44 idmançı ilə təmsil olunacaq.
Bunlar bu saatdə olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Mənzil və ya ev sahibi olmaq təbii arzudur. Hər bir ailənin hüququdur. Bakı sakinləri bu arzunu necə gerçəkləşdirə bilir? Nələr onun qanını qaraldır, nələr ümid verir? Mənzil bazarında real durumu necə öyrənmək olar? Minimum maaş olan şəxs necə mənzil sahibi ola bilər? İmkansız adama mənzil almaqda kimlər kömək etməlidir? Dövlətin qatqısı nədən ibarət olmalıdır? Canbakı iyulun 31-də bu sualları Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru Müsrət İbrahimova ünvanlayacaq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Canbakı deyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz.
Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz? Türkiyədə AK Parti bağlanmadı. Hakim partiyanı günahlandıran dünyəvilər buna qane olacaqlar mı?
Həm də biləcəksiniz ki, Prezident İlham Əliyev üçün Azərbaycanın bütün təqaüdçüləri eynidirmi?
Bəzi təqaüdçülər dövlət başçısından narazı qalıblar. KKB veteranları Rusiya iqtisadiyyatının strateji yüksəkliklərini ələ keçirmək istəyirlər. Qərbli şəhərçi Rusiyadakı iqtisadi mühiti belə qiymətləndirdi.
Bu mövsümdə kim kimin rəqibi olacaq? Futbol üzrə ölkə çempionatının 2008-2009 mövsümünün pöşkü dağıtılıb, idman xəbərlərimizi də dinləyə biləcəksiniz.
Və qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir. Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası bağlanmadı. Konstitusiya Məhkəməsi dünən axşam nəhayət ki qərarını verdi və partiyanın bağlanması üçün bir səs çatmadı.
İslam köklü partiyanın bağlanmasını dünyəvilər istəmişdilər. Türkiyədə dünyəvilərin hakim partiyaya qarşı iddiası bitdimi? Qonşu ölkədə siyasi prosesləri şərhçilər necə qiymətləndirirlər? Bu barədə indi söhbət eləyəcəyik. Son xəbərlər üçün İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əzizadəyə bağlanırıq. Sabahınız xeyir Mayıs bəy.
Salam.
Mayıs bəy, məhkəmənin qərarına iddiaçı tərəfin reaksiyası necə oldu?
İddiaçı tərəf heç bir reaksiya göstərməz. Çünki Ali Məhkəmənin baş prokuroru 14 martda iddianı qaldırdıqdan sonra iqtidar mediası tərəfindən çox ağır hücumlara məruz qalsa da heç bir vaxt danışmamışdı, soyuqqanlılığını qorumuşdu. İddia tərəfi iddianı bunun üçün qaldırmışdı. Ədalət və Qalxınma Partiyası 47% səs alandan sonra, hakimiyyəti daha da gücləndirəndən sonra ölkədə dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi vəziyyətinə gəlib. Buna görə də qapadılmalıdır. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin qabağında 3 variant vardı. Bu variantdan biri qapadılması və cəza verilməsi 71 nəfər siyasətçi, siyasi yasa kəsilməsi, bunların içərisində baş nazir Erdoğan da vardı. İndi siyasətçi olmasa da Prezident Abdullah Gül də vardı. Və eyni zamanda 3-cü variant xəzinə yardımından məhrum edilməsidir. Konstitusiya Məhkəməsi başqa da bundan əvvəlki proseslərlə müqayisədə çox sürətlə bu işi nəticələndirdi və başlanğıcından, yəni prosesin başlaması qərar mərhələsinə gəlməsi həftənin birinci gündən etibarı 3 gün kimi qısa müddətdə qərarını verdi və xəzinə yardımından, sonra alacağı xəzinə yardımından yarısından məhrum etdi. Onun üçün iddia tərəfinin burada deyəcəyi bir şey yoxdur, amma Türkiyənin Konstitusiyanın 69-cu maddəsinə və siyasi partiyalar qanununa görə Ali Məhkəmə Baş Prokurorun səlahiyyəti var ki, siyasi partiyaların hamısının Konstitusiyanın ilk və 4 maddəsinə görə, 1-ci və 4-cü maddəsinə görə əgər dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlirsə, yeni bir iddia, əgər belə bir qənaət hasıl olubsa Baş Prokurorda, o yeni bir iddia ilə Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısına çıxış edə bilər.
Yəni bir də qaldırıla bilər. Bu məsələ bir də qaldırıla bilər.
Yəni baş prokurorun həmişə səlahiyyəti var ki, həm konstitusiyanın 69-cu maddəsinə və həm də siyasi partiyalar qanununa görə bütün partiyaların orada qovluğu vardır. Ali məhkəmənin baş prokurorluğunda istədiyi vaxtı o iddianı qaldıra bilər. Ona görə də indiki vəziyyətdə Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin dünən qərarı açıqlayandan sonra xüsusilə bunu vurguladı ki, bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilen bir cezadan bu partiye çok ciddi şekilde netice çıkartmalıdır ve cemiyet hayatında cemiyetin bütün tebegelerini kucağlayacak şekilde konsensus yaradarak ülkeni idare etmez. Yoksa 47% ses alıp da mən hər istədiyimi eləyə bilərəm, devletin bütün qurumlarını ələ keçib belə bir şey olmamalıdır ve bu cezadır. Ceza bir səslə, əgər bir səs də artı ala bilsəydi, Adalet ve Konstitusiya Məhkəməsinin bir üzvü də artı səs versəydi, 7 səs olsaydı, partiya qapatma təhlükəsi qapatılacaqdı, dəyişikliklə qapatılacaqdı. Bundan xilas olubsa Adalet ve Kalkınma Partiyası bundan çox ciddi şəkildə nəticə çıxartmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin çox ciddi xəbərdarlığıdır. Bu, eyni zamanda Avropa Birliyindən verilən açıqlamalarda da Türkiyə ilə işləyən Avropa Birliyi qurumlarından verilən açıqlamalarda da bundan ciddi nəticə çıxarılması tələb edilir Adalet ve Kalkınma Partiyasından. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan dünən axşam müraciət etdi öz tərəfdarlarına və dedi ki, biz hesab dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi olmamışdı və bundan sonra da olmayacaq. Dünyəviliyi həmişə davam etdirəcək Türkiyədə. Amma 22 iyul 2007-dən sonra Türkiyənin gündəliyində həmişə Türkiyənin həqiqi gündəliyi yox, bu şəkildə məsələlər yer tutmuşdu. 30 iyulu bu mənada Türkiyənin gündəliyində yeni bir beyaz səhifə, ağ səhifə kimi qəbul etmək olarmı, olmazmı? Buna Adalet ve Kalkınma Partiyasının bundan sonraki fəaliyyəti qiymət verməyi mümkün olacaq.
Mayıs Bey, partiya son xəzinə yardımının yarısından məhrum edilir. Bu, bir siyasi partiya üçün nə dərəcədə ağır cəza sayıla bilər Türkiyədə?
Hər hansı bir cəza siyasi partiya üçün, ümumiyyətlə insanlar üçün, vətəndaşlar üçün verilmiş hər hansı bir cəza cəzadır. Çünki nəticə etibarilə o cəzanın şeyi var üzərinizdə, həmişə bir təzyiqi var o cəzanın və siyasi partiyaya verilən bir cəza da istər seçicilər tərəfində olsun, istər digər cəmiyyətin bütün həyatında həmişə onun üzərində qalan bir cəzadır. Yəni bu cəza əgər sabah ikinci dəfə Adalet və Kalkınma Partiyasına yeni bir iddia ilə qarşı-qarşıya qalarsa, bu cəza, aldığı cəza ikinci əgər məhkəmə prosesi ortaya çıxarsa, orada ağırlaşdırıcı rol oynayacaq. Onun üçün bu bir cəzadır, yəni üç variantdan birinin üzərində durub Konstitusiya Məhkəməsi. Baş prokuror tamamilə qapadılmasını istəmişdi, amma qapadılmadı. Cəza verilirsə, nəticə itibarilə cəzadır və əgər yenə təkrarlayım, ikinci proses olursa, orada ağırlaşdırıcı rol oynaması üçün bir vasitə olacaqdır.
Müxalifətin reaksiyası nədir? Müxalifət də hesab edirdi ki, bu partiya bağlanmalıdır. Yəni deyirdi ki, dünyəvilərin tərəfindən, baş prokurorun iddiasının tərəfindədir. Müxalifətin reaksiyası nədir?
Müxalifət reaksiyası, Dəniz Baykal daha çox, ana müxalifət partiyasının lideri Dəniz Baykal bu qərarın Türkiyədə daha yeni bir böhranlar yaradacağını fikrini müdafiə etdi. Bu qorxuram ki, yeni bir böhranlar yaratsın və Adalet ve Kalkınma Partiyasının konsensus yolu seçəcəyini cəmiyyət idarəsində dövlət qurumları ilə çatışmaya girməyəcəyinə inanmadığını bildirir. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da, onlar əvvəldən deyib, milliyyətçi partiyaların qapadılmasının tərəfdarı deyilik. Bu partiyanı dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi halına gələn siyasətçilərə konkret cəza verilməsinin tərəfdarı. Amma bu konstitusiyaya etibarilə mümkün deyil. Çünki qapadılarsa bu siyasi yasak gələcəkdir baş nazir və digərlərinə. Qapadılmasa siyasi yasak gəlmir. Ona görə Milliyyətçi Hərəkət Partiyası partiyanın qapadılmamasının əhəmiyyətini ifadə edir, amma eyni zamanda onu qeyd edir ki, partiya cəza alıb və bundan çox ciddi şəkildə nəticə çıxarmalıdır. Bilirsiniz, Lüya xanım, Türkiyənin gündəliyi bu dəqiqə çox ağır iqtisadi nəzir deyim, şeylərlə də doludur. İqtisadi vəziyyət heç də xoş deyil. Məsələn, devlətin xərclərinin, devlətin günlük xərclərinin bu ilə açığı kəsri 50 milyard dolar olması gözlənilir. Dünya bazarında enerjinin qiymətləri artır. Bilirsiniz, Türkiyənin təbii qazı və nefti yoxdur, hamısı bunun xaricdən alır. Məsələn, Rusiya qeyd edir ki, ilin axırında mən təbii qazın qiymətini 500 dolara çıxaracağam, 1000 metrə, kub metrin. Əgər belə olsa, Türkiyə indi 35 milyard dolar xərcləyir qaza, 60 milyard dolar xərcləyir. Türkiyənin bugün bunu bunları qarşılamaq üçün, bunların pulun vermək üçün pulu yoxdur. Adalet ve Kalkınma Partiyası devletin malların, torpaqların və digər satır, müəyyən dərəcə devletin xərclərin yerinə qoyur. ama gittiğince bunlar da azaldı. Onun için iktidariyata çok tehlikeli sinyaller var. Adalet ve Kalkınma Partisi bütün gerd de bunu bir. Bir an evvel iktisadiyata dönmelidir ve bir an evvel Avrupa Birliği ile bağlı islahatlara ciddiyle devam etmelidir.
Minnettarım. Çok sağ olun Mayıs Bey. Bu qeyd eləyək ki, Türkiye'deki müxbirimiz Mayıs Əzadəydi. İndi telefon xəttində Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu olmalıdır. Elxan müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Elxan müəllim, sizcə Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra hansı proseslər baş verəcək?
Türkiyə mənim fikrimcə böyük bir problemdən qurtuldu. Yəni əgər dünən əks bir qərar çıxarsa da Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyənin böyük çətin sınaqlar gözləyəcək. Türkiyədə və Azərbaycanda bəzilərinə elə gəlir ki, Ədalət və İnkişaf Partiyasının qapadılması ilə problemlər yoluna qoyacaq. Əsla belə deyil. Türkiyədə keçirilən son sorğular göstərir ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası qapadılsaydı belə, yəni Türkiyə seçicilərinin böyük əksəriyyəti İslami kökdən gələn mərkəzçi qüvvələrə səs verməyə hazırdırlar. Bunlar AKP də ola bilər, milliyyətçilər də ola bilər. Yəni olmasın Ədalət və İnkişaf Partiyası, olsun çaq İnkişaf və Ədalət Partiyası. Ad dəyişəcəkdi, mahiyyət isə dəyişməyəcəkdi. Yeni seçicilərdə həmin İslami kökdən, İslami cərəyanə xətt verən mərkəzçi qüvvələr yenə də səs çoxluğu qazanacaqdır. Bunu bütün sorğular göstərir. Yəni Türkiyədə klassik sağ və sol partiyalar artıq bu yaxın seçkilərdə hakimiyyətə gəlmə şansları çox aşağı. Yəni bununla problem həll olunmayacaq. Buna baxmayaraq mənə elə gəlir ki, dünənki qərar, yəni cəmi bir səs çatmadı hakim partiyanın qapadılmasına.
Bu özü nədən xəbər verir? Yəni cəmi bir səs çatmadı.
Yəni bu son qərar artıq hakim partiyasının başı üzərində bir demok qılıncına da bənzəyəcək. Yəni haradasa addımlarında artıq diqqətli olmağa çalışacaq Ədalət və İnkişaf Partiyası ki, yenə də bu İttihamlarla üzləşmək. Amma mənə elə gəlir ki, Ədalət və İnkişaf Partisi bir başqa xəttdə seçə bilər. Konstitusiyada dəyişikliklər gedə bilər ki, gələcəkdə belə bir təhlükələrlə üzləşməsin. Yəni belə bir, çünki bu saat məclisdə çoxluq Ədalət və İnkişaf Partisi və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının əlindədir. Yəni iki partiya bir araya gəlib, konstitusiyada müvafiq dəyişikliklərə gedib baş prokurorun səlahiyyətlərini azalda bilərlər. Yəni bu yolda seçə bilərlər.
Erdoğan bu qərardan sonra siz dediniz Damokl qılıncıdır. Bundan sonra siyasətində hansı formada dəyişiklik edə bilər? Məsələn, dünya baş prokurorluğunu tələb elədi istiqamətdə.
Gəlin fikir verək ki, ümumiyyətlə bu problemlər nədən qaynaqlanırdı? Erdoğan iqtisadiyyatla, Avropa Birliyi münasibətlərlə, kibirlə məşğul olduqca o deməli prokurorluğun ittihamlarıyla üzləşmirdi. Nə zaman üzləşdi? O zaman ki, bu hicab məsələsi ortaya atıldı. Yəni, universitetlərdə hicaba qoyulan qadağan ortadan. Bunu da etməyə bilməzdi mənim fikrimcə Erdoğan. Çünki iki seçkidir ki, elektoratına o vəd vermişdi ki, bu məsələ həll eləyəcək. Onun elektoratı isə bu məsələ həllini çoxdan gözləyirdi. Ona görə bu addım atdı və atan kimi, deyərdim ki, qatı dünyəvicilərin kəskin reaksiyasıyla üzləşdi və belə bir problem yarandı. Yəni, indi bu hicab məsələsi də hələ gündəmdən çıxarılmayıb. Bu məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi əvvəlki qərarı var idi. Yəni, bu məsələdən sonra problem yaradı. İndi ona görə demək o qılıncı deyirəm ki, ola bilsin ki, Erdoğan həqiqətən bu məsələyə yenidən bir qədər arxa plana atdı və elektoratı qarşısında onsuz o vəzifəsini yerinə yetirdi və kobud desə elektoratına deyə bilər ki, mən bu addımı atmağa çalışdım, gördünüz ki, mənə buna imkan vermədilər. Yəni, bundan sonra mənə elə gəlir ki, Erdoğan yenə də köhnə siyasətinə, iqtisadiyyat problemlərə ağırlıq verəcək, Avropa Birliyi münasibətlər yerində axtıyır, kifir problemini həll etmək məsələsi gündəmdədir. Yəni, daha çox bu məsələlərə ağırlıq verəcək Erdoğan.
Çox sağ olun, İlxan müəllim. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu idi. İndi söhbət eləyirdik. Xəbərətər isə birazdan elanlardan sonra davam eləyəcək.
Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, gənclər də siyasətdən danışacaqlar.
14 Gənclərin seçki məcəlləsinə iradları nədir?
Hər cəsə 10 prezident namizəd olacaqdır. Hərəsinə aya 18 dəqiqə, 30 günə 18 dəqiqə tədbirat təşviqat imkanı düşəcəkdir. Bu 18 dəqiqəlik çıxışı ilə ictimaiyyətə nəyə çatdıracaqdır fərz edin?
21 yaşlı gənc deputat ola bilərmi?
Rəsmi and içmə törəni oldu. Rəsmi şəkildə biz toxunulmazlığından bərabər millət vəkilliyi statusu aldıq Milli Məclisdə.
Demək Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə gənclərə nə dedi?
Çox gözəl gənclik yetişir. Sadəcə olaraq onların qapılarını açmaq üçün, onları mühafizəkar o sovet təfəkkürünün qurtarmaq üçün böyük işlər görülməlidir.
Bunları daha ətraflı öyrənmək istəyirsinizsə, düşünməyin. Radionuzu 101.7 FM-ə gənclərin 14-24 verilişinə çevirin.
14-24
Təqribən 15 dəqiqədən sonra gənclər azadlıqda olacaqlar. Verilişimiz davam edir. Görəsən, prezident özü bir ayda 67 manatla yaşaya bilərmi? Bu sualı bir Bakı sakini Azadlıq Radiosunun vasitəsilə dövlət başçısından İlham Əliyevdən soruşur. İlham Əliyev sərəncam verib prezidentin fərdi təqaüdünü artırıb. Bu təqaüd əsasən incəsənət elm xadimləri üçündür.
İndi onlar üçün ayda 1000 manat təqaüd alacaqlar. O 1000 manat ayrılıbdır. Bu pulu prezident hamının, müəllimin də, həkimin də vergisindən formalaşan büdcədən, prezidentin fondundan ayırıbdır. Dövlət başçısının bu qərarından isə bəzi təqaüdçülər narazı qalıblar. Aygün Muradxanlının reportajı.
İyulun 29-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev prezident təqaüdlərinin 750 manatdan 1000 manata çatdırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident təqaüdü Azərbaycan dövləti qarşısında xidməti olan elm mədəniyyət xadimlərinə verilir. Prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuri buna görə dövlət başçısına təşəkkür edir.
Adamda yaradıcı ruhu da artırırlar. İstəyirsən, sənə bir adam bir şey verirsə, onun əvəzində ona üzülürsən, zəhərmar demirsən ki, istəyirsən onu daha da doğrultasan.
Prezident təqaüdü prezidentin ehtiyat fondundan ödənilir. Bu fond isə dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərdən formalaşdırılır. Milli büdcə qrupunun rəhbəri Qubad İbadoğlu bu fond üzərində nə ictimai, nə də parlament nəzarətinin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə 2002-ci ildən, yəni yaradılandan bəri fondun vəsaitlərinin hansı məqsədlərlə və nə cür xərclənməsi ilə bağlı heç bir informasiya açıqlanmır.
Bu büdcədən siyasi məqsədlər üçün sui-istifadəyə kifayət edir, şərait yaradır. Bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, ən əsas variantlardan biri hesabatlıqdır. Amma bunun da bir məhdudiyyəti olmalıdır, hesabatlıq olmalıdır. Məsələn, biz bununla bağlı Maliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik milli büdcə qrupu olaraq və biz istəyirik ki, prezidentin ehtiyat fondu olan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı illər üzrə hansı istiqamətlərə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı bizə məlumat verirsə, amma biz məlumat ala bilmirik.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar təkcə elm və mədəniyyət xadimlərinin deyil, bütün vətəndaşların, xüsusilə yaşlı insanların sosial müdafiəyə ehtiyacı olduqlarını dedilər. Onlar prezidentin bu addımının daha çox siyasi xarakter daşıdığını düşünür.
Pensiyanı qaldırsın, seçki qabağı qoyulur, pensiyonerlər ona səs versin də. Öz işinin xətrinə verir onu, ailə bilsən onu, nəyə yanır onu verir, öz işinin xətrinə eləyir onu. İki ay qalıb seçkilərə.
Dünən prezident təqaüdləri artırılıb. Bu, prezident fondundan ayrılan pullardır və bu pullar vətəndaşların vergiləri hesabına formalaşır. Sizcə, niyə onların pensiyası 200 manat artırılır? Amma vətəndaşlarınki artırılanda çox cüzi artırılır, böyük fasilələrlə.
Burada ədalətsizlik var. Bu Sovet hökuməti o barədə çox min dəfə bu hökumətdən yaxşı idi. Bu hökumət ədalətsizdir.
Nə qədər artırıblar pensiyalarınızı?
Şey, bunlar var, 10 manat artırıblar da. Nə üçün? Bax, prezident təqaüd alanlara 250 manat bu dəfə artırır, 1000 manat elə onun üçün. 70 yaşım var mənim, 66 manat pensiyadır. Niyə? Nə üçün? O qədər müstəfərlər var ki, prezident təqaüd alırlar ki. 14 qazanır da oradan da. Mənim gülümə qalır, mən yazıram, mənim gülümə qalır.
Mən məsələn pensiya 33 manat alıram, 50 ilə 3-cü qrup. Demək biz buna layiqik.
Axırda baxan artıb, neçə manat idi 33 manat?
Keçən il 5 manat artdı.
Kimin varı var, artırırlar. De, bizim kimi kəsəb adamlara yox. Mən imkan eləyə bilmirəm 67 manatla. Özü dolana bilər 67 manatla. Ona sual versinlər, dolana bilər.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabatlarında vətəndaşların pensiyalarının aşağı templə artırılmasının əsas səbəbi kimi pensiyaçıların sayının çox olması göstərilir. Ancaq bu günlərdə verilən xəbərə görə ölkə üzrə təqaüdlərin artırılacağı gözlənilir. Vaxtı isə hələlik bəlli deyil.
Bu Aygün Muradxanlı idi. Elanlardan sonra isə siz qəzetlərin icmalını işləyəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ekspres qəzeti Səfir Heyki Talviti ilə müsahibəni dərc edib, onun nitqindən çıxarışları dərc edib, baykot yaxşı hal deyil deyib Talviti. Və Sabir Rüstəmxanlı bildirib ki, sevinirəm ki, mənim telefon danışıqlarım dinlənilib. Sabir Rüstəmxanlının adı, deməli, Erkan Aqonla bağlı hallanır və bu barədə də Yeni Müsavat qəzeti yazı dərc edib.
İndi isə bir qədər ətraflı Ekspres qəzeti Harki Telvitiyadan ATƏT-in nümayəndəsinə müsahibə götürübdür və qeyd olunur ki, Azərbaycanda medianın azadlığı məsələsi bizim dialoqlarımızın əsas fokusudur. Biz jurnalistlərin həbsini diqqətdə saxlayırıq. Bunu Bakıda keçirdiyi görüşlərdən sonra Harki Telvitiya bəyan edibdir.
Harki Telvitiya bunları mətbuat konfransında deyib. Azərbaycan neft istehsalı pik səviyyəsi əsas ixrac marşrutu olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin nəqli imkanlarının genişlənməsinə səbəb olacaq və yanacağın ixrac miqyasının artması BTC-nin digər boru kəmərləri ilə birləşməsinə gətirib çıxaracaq. Bu barədə məlumatı bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti dərc edib. Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər bildirib ki, Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatları Türkiyənin Ceyhan limanından boru xəttləri şəbəkəsi vasitəsilə dünyanın bütün məntəqələrinə çatdırılacaq və Hilmi Gülər deyib ki, bu layihənin baş tutacağına əminəm.
Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, sevinirəm ki, mənim telefon danışıqlarım dinlənilib. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, Türkiyədə Ergenekon işi üzrə hazırlanmış istintaq materiallarında bəzi azərbaycanlı məşhur simaların da adları çəkilir. Məlum olub ki, Türkiyə polisi başda əslən Naxçıvandan olan Vəli Kiçik Paşa olmaqla bəzi Ergenekonçuların Azərbaycandakı bir sıra şəxslərlə telefon danışıqlarını izləyibdir. İstintaq materiallarında telefon danışıqları dinlənilənlər arasında Vətəndaş Əmrəli Partiyası sədri millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı və onun həyat yoldaşı Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlının da adı var. Sabir Rüstəmxanlı deyib ki, Türkiyə polisinin onun istintaqa cəlb edə biləcəyindən əsla narahat deyil. Əvvəla mən Azərbaycanın millət vəkiliyəm və burada olduğu kimi Türkiyədə də toxunulmazlıq hüququm var. İkincisi, sevinirəm ki, mənim və həyat yoldaşımın telefon danışıqları dinlənilib. Çünki bizim danışıqlarımızda Türkiyə-Azərbaycan türkçülük, Türk dünyası əleyhinə heç nə ola bilməz. Ancaq hansısa məsələlərlə bağlı qayğılarımız ola bilər. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Və Qırğızıstan paytaxtı Bişkekin meriyası küçələrdə günəbaxan tumu yeyilməsi və alverini yasaqlayıb. Mer Nəriman Tulayevin imzaladığı fərmana görə bundan sonra yalnız bazarların ərazisində əlahiddə ayrılmış yerlərdə tum satmaq olar. Qırğızıstanda indiyə qədər bir çox şəhər tuma qarşı müharibə elan eləsə də tədbirlər indiyə qədər effekt verməmişdi. Bu xəbəri də bir neçə qəzet dərc eləmişdi.
Çox yaxşı tədbirdir. Bizdə də siqaretə, bir də tumlara qarşı belə mübarizə pis olmaz.
Və qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırıq. Hülviyyə Səcadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı üçün isə fərqi yoxdur, payız da olsun, yay da olsun, yaz da olsun, külək əsəcək. Külək doğrudan da bəzi adamların əhvalını pozur, bunu psixoloqlar da deyirlər, amma dəyməz, çünki Bakı küləklər şəhərdir və Bakının küləyinə şikayətlənmək elə yer dəyirmanı ilə mübarizəyə bənzəyərdir. Bir xəbər də verək, gözlənilir ki, axşamdan başlayan şimal-qərb küləyi bugün bütün günü davam edəcək. Bu sinoptiklərin məlumatıdır. Bugün Bakıda 30-32 dərəcə isti gözlənir, amma mütəxəssislər deyirlər ki, şimal küləklərinin faydası böyükdür. Məsələn, şimal küləkləri şəhərin havasını təmizləyir, nəfəs almaq üçün daha rahat imkan yaradır.
Mütəxəssislərin küləklə bağlı bir neçə məsləhəti də var. Onları da diqqətinizə çatdıraq. Məsələn, mütəxəssislər məsləhət görürlər ki, evdə kəsici alətlərin harda olmağına diqqət yetirmək lazımdır. Ola bilər ki, qaçı şkafın üstündədir, onda külək onu sala bilər. Ya da evinizdə küləyə görə sına biləcək saxsı əşyaları yadınıza salın. Onları külək tutan yerdə saxlamayın, yerə düşüb qırıla bilərlər. Əgər külək gecədən elektrik naqilini qoparıb salıbsa, onda isə ona əl vurmayın, mütləq işıq idarəsinə zəng vurun.
Sürücüsünüzsə nəzərə alın ki, Bakı həm də tikinti meydanıdır. Gözünüzə qum da dola bilər, sement də. Ona görə də şüşələri qaldırın, sürəti aşağı salın, sürəti qarşıdakı avtomobilə görə tənzimləyin. Bunlar bəzi mütəxəssislərin məsləhətləri idi. Biz bunları internetdən tapmışdıq. Amerikada Bakıya oxşayan bir şəhər var, Chicago şəhəri. Bu məsləhətləri Chicago şəhərinin sakinləri üçün yazmışdılar.
Hər halda bizdə də bu məsləhətlər yəqin ki, keçərlidir.
Hə, Bakı'nın Chicago'nu oxşadılar, qardaş da sayılır, amma deyəsən rəqib olacaqlar Bakı'nın Chicago, çünki olimpiyadaya iddia alıdılar. Növbəti olimpiyadaya 2016-cı ildəki keçiriləcək.
Yox, Bakı düşdü artıq, Bakı çıxıdı.
Və bizim verilişimiz davam edir. TNK BP-nin rəhbəri Rusiyadan getdi ki, onu burada işləməyə icazə vermirlər ona. TNK BP Rusiya ilə Britaniyanın birgə müəssisəsi idi. Bundan qabaq New York Times yazmışdı ki, qərbli iş adamlarını Rusiyada sıxışdırmağa başlayıblar.
Başqa bir iş adamı Bill Browders Azadlıq Radiosuna deyib ki, Rusiyada investisiya iqlimi son 18 ildə belə pis olmamışdı. Rövşən Rahiboğlu bu barədə reportaj hazırlayıb, gəlin dinləyək.
Heritage Capital Management kapital qoyuluşu məsləhət şirkətinin rəhbəri Bill Browder Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, 90-cı illərdən bu yana Rusiyada investisiya iqlimi heç vaxt bugünkü qədər pis olmayıb. Adamlar gəlib soruşanda ki, Rusiyaya investisiya qoyaq yoxsa yox, mən həmişə soruşuram ki, maya qoyduğun biznesi nə qədər tez satmaq olar. Çünki tez satılması mümkün olmayan biznes sonda əldən çıxa bilər. Mən heç kimə Rusiyada birbaşa investisiya qoymağı məsləhət görmürəm. Vaxtilə özü Rusiyada iri investisiya paketinin sahibi olan Browder, dəfələrlə korporativ idarə etmə şəraitini tənqid etdikdən sonra 2005-ci ildə bu ölkəni tərk etməli oldu. Sonra o, biznes ortaqlarını ona məxsus 3 şirkəti ələ keçirməkdə və eləcə də Rusiya dövlətinin köməyi ilə $230 milyon mənimsəməkdə təqsirləndirib. Ekspert hal-hazırda TNK BP müştərək Rusiya-Britaniya neft şirkətinin nəzarət uğrunda gedən münaqişəni vaxtilə özünün Moskvanın siyasi və biznes elitalarına qarşı apardığı mübarizə ilə müqayisə edib. Ötən həftə TNK BP-nin baş rəsmisi Robert Dudley Rusiyada yeni viza ala bilmədiyinə görə ölkəni tərk etməli oldu. Şirkətin özü isə birdən-birə bir neçə istiqamətdən Rusiya müstəntiqlərinin təzyiqlərinə məruz qalıb. Browder deyir ki, belə vəziyyət kiminsə şirkətə gözü düşdüyündən xəbər verir. Kimsə istər biznes ortaqları, yaxud da dövlət şirkəti ələ keçirməyə səy göstərir. Son bir neçə ay müddətində şirkətdə Dudley-ə qarşı az qala 14 istintaq işinin aparılması, o deməkdir ki, bunun arxasında kimsə dayanıb. Mən dəqiq deyə bilmərəm ki, hücumu kim təşkil edib, amma bunun tam əsaslı təşkilatlı hücum olduğunu deyə bilərəm. Müşahidəçilərin əksəriyyəti əmindir ki, TNK BP-də iri payları olan Rusiya oliqarxları Mikhail Fridman, German Khan, Viktor Vekselberg və Lev Blavatnik öz Britaniyalı ortaqlarını şirkətdən sıxışdırıb kənarlaşdırmağa çalışırlar. Yekun mərhələdə isə şirkətin Rusiyanın Rosneft, Gazprom qaz və neft dövlət korporasiyaları tərəfindən alınacağı güman edilir. Bu yaxınlarda Başnazir Vladimir Putin iqtisadi forumda ölkənin iri polad və daş kömür korporasiyasının rəhbərini hədələməklə Rusiya bazarlarında tufan törətmiş oldu. Bizim Mitchell adlı mötəbər şirkətimiz var. Onun sahibi və başçısı olan Igor Zuzni biz bu iclasımıza dəvət etmişdik, amma o qəfildən naxoşladı. Bu ilin birinci rübündə isə şirkət həmçinin dünya qiyməti olan daxili qiymətlərdən 2 dəfə aşağı qiymətə xarici xam mal satıb. Bəs satış qiymətində mənfəət hanı? Bəs dövlətə vergilər? Əlbəttə, xəstəlik öz yerində, amma məncə Igor Vladimirovich təcili sağalmalıdır. Yoxsa biz ona həkim göndərməli olaraq ki, bütün problemləri aradan qaldırsın. Putinin həmin çıxışından dərhal sonra inhisar əleyhinə dövlət xidməti Meşilə qarşı cinayət işi qaldırdı. Bir neçə gündən sonra isə baş prokurorluq şirkətə qarşı əlavə ittihamlar irəli sürmək niyyətini bildirdi. Əlbəttə ki, bunlar məlum olandan sonra Meşilin səhmləri həm xarici, həm də daxili birjalarda kəskin şəkildə inməyə başladı.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi və sonda bizim bir idman xəbərimiz. Dünən Afanın mənzil qərərgahında futbol üzrə ölkə çempionatının 2008-2009 mövsünün püşkü atılıb. Mərasimə Xəzər Lənkəran istisna olmaqla bütün klubların təmsilçiləri gəliblər. Ölkə çempionatında ilk turun oyunları avqustun 9-unda 10-unda olacaq. İlk turda bu oyunlar keçiriləcək. Kərvan Xəzər Lənkəran, Bakılı Qarabağ, Olimpik Inter, Standart Defçi, Bakı Moik, Qəbələ NBC və Simurq Turan qarşılaşacaqlar. Bu da bizim idman xəbərimiz idi. Və xəbərətənin birinci hissəsi burada başa çatır. Bu səhər həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Əsədzadə
və Sevinç Cinzadə.
Dahan Dəyişməyinin Azadlıq Radiosunun verilişləri 14.24 verilişindən davam edəcək. Saat 9-da son xəbərlərlə verilişimizin ikinci hissəsi.